casa. Odsjaj dana.
To je živi i pusti druge da žive. Ono što me izluđuje, što me nervira, to je neka površnost, neodgovornost, ljudska glupost, predrasude. Ali, Bože moj, i sa tim se mirim. Prosto, život je, kao i mi sami, nesavršen. Sad na nama je da odlučimo da li ćemo ga voleti ili ne. O meni su sudili bez pokrića, vrlo često, bez argumenata, ali mi je izuzetno drago što je jedna knjiga učinila da se te predrasude sruši.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u emisiju koja se bavi ljudskom dobrotom i postignućem. Kod nam je sagovornik žena, srećna i ostvarena, vjeruje u ljubav i nježnost, u porodicu, u one koji su je odgajali i vaspitavali. Optimistična je i puna nade. Za sebe kaže da je jednostavna i normalna osoba i pita se da li je to normalno u ovom nenormalnom vremenu. Odana je supruga i cool mama svojoj djeci i vjeruje u prijateljstvo i ponosna je na svoje dugogodišnje prijatelje. Rođena je 1969. godine u Novom Sadu, gdje i sada živi. Gimnaziju je završila u Sremskim Karlovcima, jugoslovensku književnost i srpski jezik diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. 1987. godine počela je da radi kao novinarka na televiziji Novi Sad u dokumentarno-obrazovnom i kulturno-zabavnom programu. 1993. odlazi u Kanadu na usavršavanje engleskog jezika. Dvije godine kasnije počinje da radi kao urednica u časopisu Press Group. Tu, između ostalog, i vodi televizijsku emisiju Svet Plus, prvu takve vrste u regionu. Potom prelazi na televiziju Pink, gdje radi gotovo sve žanrove kontakti revijalnog programa. 2000. i 2001. godine dobila je Oscara popularnosti u oblasti TV voditeljstva. 2005. godine TV Novosti su je izabrale za TV novinarku. Posljednjih nekoliko godina bavi se pisanjem. Njen prvi roman Ringišpil doživio je veliki uspjeh kod čitalaca. Nedavno je objavila i drugi, Pisma gospođe Vilme, i čini se da će po uspjehu doživjeti sudbinu prvog. Ona je Jelena Bačić-Alimpić. Našu gošću u Oazu dovodi Marica Lalović.
Gospođo Alimpić, dobroveče i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobroveče i bolje vas našla.
Evo, večerašnji razgovor započet ćemo nečim, ako se slažete, naravno, što je trenutno aktuelno ili što je možda najaktuelnije, da tako kažemo, a to je naravno vaša nova knjiga. Moram da kažem da su mnogi sa rezervom primili priču i informaciju o vašoj prvoj knjizi, međutim, demantovala ih je čitalačka publika, knjiga je bila izuzetno tražena, čak je bila i u komercijalnim knjižarama knjiga godine. Sada je pred čitaocima novi roman, Pisma gospođe Vilme, ali da kažemo da je prva knjiga Ringišpil. Što je to bio okidač da vas iz jednog medija vidimo u drugom, iz novinarstva u književnost?
Ja sam završila književnost. Dakle, okidača nema. Ja sam po vokaciji profesor književnosti. A okidač da napišem prvi roman je zapravo obećanje koje sam dala svom pokojnom ocu kada je bio bolestan pre 5 godina i kada me je zamolio da, pošto me je televizija i novinarstvo me odvuklo na drugu stranu od onoga zašto sam se školovala, rekao mi je u jednom našem intimnom razgovoru, mače, sada je možda došlo vreme da konačno sedneš i napišeš knjigu, jer ja sam kao srednjoškolka i kao student osvajala raznorazne nagrade na republičkim takmičenjima, onda smo bili Velika Jugoslavija i prosto je tata, sećajući se tih nekih stvari, želeo da eto za njega napišem knjigu. Prošlo je 3 godine kako je on umro, dok kada sam ja smogla snage da sednem, pošto sam bila izuzetno vezana za njega, jer sam znala šta će mi se desiti. Znala sam tog momenta kada sednem i počnem pišem da će to biti jedna emotivna katarza, da ću prosto izliti sve svoje emocije koje sam negde gušila i čuvala. Tako da ja sam presrećna zbog toga što su čitaoci pre svega prepoznali iskrenost u Ringišpilu i mislim da će to prepoznati i u pismu gospođe Vilme, jer su opet negde pričaju ukorenjene u mojoj porodici i ja prosto duboko verujem u ono što pišem i ne verujem piscima koji ne veruju. E sad, pošto ste vi napravili veliki uvod, ja da se vratim i na ove predrasude. To je prosto nešto protiv čega sam ja kao pokušavala čitavog života da se borim, pa sam onda odustala na pola, jer sam shvatila da je to Don Kihotovska borba, jer nažalost u našem narodu je vrlo su uvrežene predrasude, ljudi vas ne cene po onom što jeste nego šta predstavljate, i ja svoju decu prosto učim da moraju nekoga da dobro upoznaju, da s njim porazgovaraju, da upoznaju i njegovo delo da bi mogli on nekome da sude. O meni su sudili bez pokrića, vrlo često, bez argumenata, ali mi je izuzetno drago što je jedna knjiga učinila da se te predrasude sruše.
Govorili ste o tome često, obe knjige u stvari vuku negde i oslanjaju se negde na zbivanje u vašoj porodici. Pa evo i za slušaoce Radija Republike Srpske da kažete šta je to što je tema i što je inspiracija za obe knjige.
Pa za Ringišpil, to je priča o Ani Balint, o balerini koja je potekla sa ovih prostora, doživela svetsku slavu, ali s druge strane, rukovodeći se rečenicom koju mi je davno rekao jedan naš divan pesnik i divan čovek, gospodin Raša Popov, kada je rekao ne da Bog sve rukovodeći se, jer to je živa istina, upravo tom rečenicom ja sam pokušala kroz priču o jednoj slavnoj karijeri jedne prima balerine koja je doživjela salve uspeha u svom životu, s druge strane je na toj životnoj klackalici i na tom životnom Ringišpilu gubila ljude koje je volela. Dakle, ne da Bog sve, nije to samo roman kada je o Ringišpilu reč o balerini, to je roman o jednoj porodici, o odnosu između majke i kćerke, o žrtvama koje su žene spremne da podnesu zarad raznih stvari. Ono što u Ringišpilu nema autobiografskih elemenata, u Ringišpilu postoje junaci u čije sam likove utkala karaktere ljudi koje sam ja volela, a koji više nisu među živima. Počeši od mog oca, strica, bake, dede i tog ostatka moje familije. Što se pisma gospođe Vilme tiče, to je zapravo priča o korenima, o tome ko smo, o porodičnim tajnama. Naime, ja mogu da kažem da mi je ideju za taj roman koji sam ja naravno nadgradila svojom maštom, ali je kostur i ideja potekla iz moje porodice. Moja baka, očeva majka, je imala sestru, moja baka je bila polu Mađarica, polu Nemica, zvala se Gizela Jakob, imala je rođenu sestru Vilmu Jakob, koju ja nikada nisam upoznala i koja je izvršila samoubistvo u 30. godini svog života, i to je do pre 2 godine za mene bila porodična tajna zbog čega se Vilma ubila, jer kad god sam baku pitala, rekla je da ne želi o tome da priča, su to za nju jako bolne uspomene, umrla joj na rukama, ubila se popivši čist arsenik. A tata takođe nikada nije želeo o tome da priča, i onda sam pre 2 godine posetila tatinu najstariju prijateljicu Klaru Sić u staračkom domu u Somboru, i ona mi je ispričala priču zapravo o mojoj babatetki, pravu priču, ono što je ona znala, i iz te priče se rodila ideja za knjigu. Naravno, mnogi likovi u toj knjizi su izmišljeni, mnogi događaji takođe izmaštani, ali je osnovna ideja opet negde iz prošlosti moje porodice.
Rekli ste na početku ovog razgovora da vjerujete i da to vjerovanje prenosite u knjigu, ali obe knjige su pune emocija. Da li mislite da današnjem čitaocu to upravo nedostaje u knjigama kojima smo zasuti i koje nas zaspiju na sve strane? Ta neka ljubav, ta neka fina priča, porodična, životna, pa nekako na neki način i koliko god teška, ipak nekako odmarajuća i relaksirajuća.
Pa sudeći po čitanosti i po prodaji, evo i Ringišpile, sad i pisma gospođe Vilme, izgleda da ste potpuno u pravu, da je upravo to ono što nam fali. Ja ne mogu, znate, to je i kod mene neka vrsta kompenzacije. Ja kao javna ličnost nikada ili vrlo retko dozvoljavam da se moje emocije baš jasno vide. Prosto radim jedan posao koji zahteva određenu samokontrolu, određenu kontrolu. Jako se trudim da svoju porodicu zaštitim od bilo kakvih neprijatnih i situacija i prosto stvari koje ovaj posao nosi, i negde verovatno duboko u sebi potiskujem svoje emocije. Kroz pisanje ih oslobađam. I to je verovatno negde i kompenzacija, ali ja verujem u ljubav, verujem u prave vrednosti koje su pomalo kod nas i zaboravljene, a to je da je porodica apsolutno broj jedan. Kad kažem porodica, ne mislim samo na svoju decu, supruga i tako dalje, mislim na majku, brata, na oca, onoga, prosto onih koji su vas odgajali i vaspitavali. I mislim da u ovom smutnom vremenu, kada se dešava sve i svašta i kada svi jako loše živimo i kada se svi borimo nekako da od početka do kraja meseca izvučemo, jeli, nekako skrpimo kraj s krajem, da su takve priče više nego dobro došle. Dakle, ja ne pišem o avionima, silikonima, estradi, kriminalcima i nemam nameru.
Oaza.
Jelena, mnogi vas znaju kao novinara koji se dugo bavio, dugo godine radio priče, ajde uslovno da kažem, sa estrade, mada tu reč u principu ne volim. Ali malo ih zna da ste počeli kao novinar istraživač, zaista ono što jeste ono, na neki način ta neka osnova i kostur ove profesije, pa odakle onda u tim vodama estrade?
Tako je, i to, vi ste jedna od retkih novinara koja me pitala i jako mi je drago zbog toga. Ja sam počela u dokumentarno-obrazovnom programu u televiziji Novi Sad, tada je to bila IRT mreža, velika jedna jugoslovenska televizija, kad smo svi bili jedna zemlja. Dugo godina sam radila istraživačko novinarstvo, dugo godina sam snimala dokumentarce na filmskoj kameri od 16 mm. Međutim, 1993. godine, kada su počeo sav onaj cirkus, kada je zemlja počela da se raspada i tako dalje, ja sam razočarana u televiziju, gde sam radila honorarno, 92. sam diplomirala, se zaputila na užas mojih roditelja u Kanadu, planirajući da zauvek tamo ostanem. Međutim, izdržala sam nekih 9 meseci, usavršavala sam engleski jezik i radila sam kao neni, čuvala sam decu kao dadilja u jednoj jevrejskoj porodici. To je bio užasno težak period za mene, jer sam ja imala pravu onu homesick, što kažu Englezi, bolest za kućom, i vratila sam se posle 9 meseci u Srbiju. Upoznala sam mog supruga tadašnjeg, zaposlila se u štampanim medijima, u Color presu kod Roberta Čobana, tad je postojao samo Svet i ništa više, i 9 narednih godina sam provela radeći kao urednik i novinar u printu, odnosno u štampanim medijima, da bih, umeđu vremena sam se udala, rodila sina, potom i ćerku, i kada mi se ćerka rodila 2000. godine, mislila sam da nikad više neću sesti pred kamere. Robert je došao na ideju da se jedan tabloid, kao što je bio Svet, on je prvi tabloid u Srbiji, ekranizuje, i počeli smo da radimo emisiju Svet plus. Dakle, to je bila vrsta emisije koju ja do tada nikada nisam radila, radila sam neke druge stvari. Vrlo brzo je ta emisija postigla, zato što je valjda bila nešto novo na našim prostorima, ogromna popularnost. 5 godina je zaista bila u vrhu gledanosti. Bila je vrlo lascivna, nije mi bilo lako da je radim. Međutim, ja sam vrlo jasno izabrala i vrlo svesno da zarađujem, jer sam imala 2 male dece i tu kompromisa nije bilo.
Emisije koje ste radili na televiziji Pink, koje radite na televiziji Pink, posebno pre ove poslednje, jesu se bavile estradom, ali imali ste neke svoje adute kojima se držali visoku gledanost tih emisija. Šta su ti aduti? Kako ste se ponašali u takvim emisijama?
Pa ne znam, ja vrlo često čujem od gledalaca i prosto od ljudi sa kojima nisam bliska, baš tih koji me ne poznaju, da, a i od gostiju koji gostuju u mojim emisijama. Znate, ja svakom sagovorniku priđem bez zle namere. Ja nemam nameru nikoga da uvredim, nikoga da unizim, nikoga da predstavim lošijim nego što jeste, naprotiv. Tako da, toliko dugo sam ja u ovom poslu da pretpostavljam da već imam neku svoju publiku koja je navikla, koja poštuje način na koji ja to radim, mislim da je to prava reč, i da je to nešto što, eto, prosto meni dozvoljava da trajem ovoliko godina.
Novom emisijom, ako možemo reći novom, jer je već nekoliko mjeseci, udaljili ste se...
Tačno, evo godinu dana.
Godinu dana. Udaljili ste se od estrade i radite sada nešto drugo. Pokušavate pomiriti sve neke faktore i segmente, one podjele politika, estrada, nauka, kultura, pa sve to staviti u nešto što će predstaviti neku kao ličnost.
Pa da, ja sam u stvari ovom emisijom pokušala da kompletnu javnu scenu Srbije, dakle, bila ona politička, sportska, glumačka, pevačka, kako god hoćete, da prosto ljudi koji gostuju kod mene u emisiji, da ih demistifikujem na neki način, da se publika sa njima upozna, da ih upozna možda kroz njihovu životnu priču, kroz biografsku priču, da ih sagleda sa neke druge strane. Meni je strašno drago, ovo je nekako najbliže nekom mom senzibilitetu novinarskom trenutno, ovo što radim, i strašno mi je drago što je ova emisija Dobroveče Srbija naišla na tako dobar prijem kod publike, jer je najteže zapravo raditi intervjue jedan na jedan, oni umeju vrlo često da budu najdosadniji. Vrlo je lako kad vi imate petoro gosti u studiju, pa svako kaže ponešto, pa se malo peva, pa se malo igra, pa začas emisija prođe, pa i vi ne morate dobro da se pripremate. Ja se i dan danas posle 25 godina, 87. godine sam ja počela da radim na IRT mreži, na televiziji Novi Sad, pripremam za svakog svog gosta. Iako sam s nekim radila do sada i po 5 i 10 puta, ali nisam radila na ovaj način i zaista detaljno istražujem, uglavnom putem interneta, a onda i putem nekih drugih komunikacionih sredstava, istražujem mnogo toga da bih mogla da ga ispoštujem kad je već došao da bude moj sagovornik.
Rekli ste da poštujete svakog svog gosta i to se vidi na neki način iz vaših razgovora. Međutim, sad ću da vas pitam nešto drugo. Da li vaši gosti poštuju vas? Da li, na primjer, bilo, pošto je prošlo mnogo estradnih ličnosti, mnogo ličnosti koji se bave različitim poslovima, da li vam je nekada neko nudio novac da bi došao kod vas? Da li vam je tražio neku protuuslugu kada ste ga zvali i nešto slično? Jer kažu da na estradi mnogo toga nije dobro.
Ja mislim da me poštuju ljudi, i to su pokazali iz javnog života, koji su došli na obe moje promocije, promocije mojih knjiga i Ringišpila i Pisma gospođe Vilme, i koji su mi uputili čestitke, eto, što sam postigla uspeh na nekom drugom polju koje je van televizije. Kada pričate o nuđenju novca, toga je bilo ranijih godina kada sam radila muzičke, zabavno muzičke emisije, uvek od strane nekih menadžera ili nedovoljno afirmisanih pevača koji su nudili svakakve novce da se pojave kod mene u emisiji. Da sam to radila, do sad bih već bila bogata žena. Nikada ni od koga nisam uzela ni dinara. Ja sam tako vaspitana. Taj neko da je došao i da me je lepo zamolio da mu pomognem u karijeri, ja bih to učinila. Kada mi neko ponudi novac, to je kao da mi lupi šamar. Dakle, prosto je mene moj otac tako vaspitao da ja, i moram još jednu stvar da vam kažem, ja živim sa suprugom koji je po zvanju sudija, koji je predsednik krivičnog veća, koji je čovek sa beskrajno čistom savešću, koji mirno noću spava, koji nikada u životu nije primio mito, daleko bilo, niti se o tome njegove kolege njega strašno poštuju, i ja prosto sam i odrasla i živim u takvom okruženju da se to apsolutno ne dovodi u pitanje. Tako da bilo je, kada jednom uzmete, neka je to i 20 maraka ili evra, to vam je isto kao da ste uzeli 20.000. Dakle, nikada to nisam uradila, iako je naravno bilo pokušaja, kažem, od raznoraznih, uglavnom anonimnih pevača, dok su ostvareni ljudi koji su ostvareni u svojim karijerama i tekako pokazali poštovanje.
Da li vam se dešavalo da odustajete od nekih gostiju nakon eventualno njihovih zahtjeva, da ih nešto ne pitate ili da ih nešto pitate? Kako tu nalazite kompromis sa vašim gostima?
Nisam ja imala nikada takvih problema. Obično to pokušaju menadžeri nekih pevača koji misle da su zvezde, a nisu. Ali moram da kažem jednu stvar, da je najlakše i najlepše bilo raditi sa najvećim zvezdama. To su prosto ljudi s kojima ni pola reči nemate pre direktne emisije ili snimanja. Dakle, to pre svega mislim na Zdravka Čolića, na Lepu Brenu, na Cecu Ražnatović. Dakle, ti ljudi koji su negde i najveće zvezde su najjednostavniji i nemaju apsolutno nikakve zahteve.
Evo pitanje koje ostaje još malo u novinarstvu. Jednom ste upotrebili tešku riječ. Rekli ste da vas degradira to što svako danas može biti novinar i da ćete možda izaći iz profesije u kojoj ste više od 25 godina.
Vrlo verovatno, ja se iskreno nadam da će mi ova druga knjiga to omogućiti. Da, zato što se danas novinarstvom bave neka deca kojima platite 100 evra da napišu laž o nekome. To nije novinarstvo, to je pijačarenje. I ja ću ovde upotrebiti rečenicu gospodina Milomira Marića, sjajnog novinara i publiciste, koji je kod mene u emisiji rekao: nekada je novinarstvo bila časna profesija. I meni je zaista duboko žao, iskreno žalim što to više nije slučaj.
Da li ste ugostili sve one koje ste htjeli i imate li nekih želja koje nikako da se ostvare kada je riječ o gostima?
Sve koje sam htela, sad volila bih da mogu da ugostim Oprah Winfrey, ali ne mogu, mislim, prosto to ne postoji šansa za tako nešto. Sa ovih naših prostora žao mi je što nikada nisam imala prilike da pričam sa Mirom Marković, pošto mislim da bi ona bila izuzetno interesantan sagovornik.
zaostala. Nema još od tvojih dodira. Idemo li nekud ili se vrtimo u krug? Ista priča po ko zna koji put između nas. Jer ako opet odlaziš od mene kao uvek i ti ne okreći se, ovaj put za uvek, jer ti nisi više ti, a ja ne mogu da te ne volim. Oh, 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 sada opet odlaziš, a boli me toliko, znaš da bio si mi sve, a ja tebi niko, za uvek me ostavlja. Oči da me pogledaš.
Poštovani slušaoci, naša gošća večeras je Jelena Bačić-Olimpić, novinarka koja pokušava svojim novinarskim stilom da pomiri novinarske žanrove i pokušava da gledaocima da ono najbolje od sebe i od svojih sagovornika. Jelena Bačić-Olimpić posljednjih godine potvrdila se i kao pisac. Objavila je dva romana. Prvi roman Ringišpil naišao je na veliku popularnost čitalačke publike, a tako će biti izgleda sudeći po prvim interesovanjima i sa pismima gospođe Vilme.
Svojevremeno ste snimili, a malo njih to zna, i dokumentarni film o Trubi u Guči, Od Hana do Kana. Kakva je sudbina tog filma?
Taj film se prikazivao u Rodi ovde u Beogradu, u bioskopu. Trebalo je da se šalje na festivale. Ja moram da priznam da sam, ja sam to radila sa Sašom Miloševićem Maretom, našim poznatim kompozitorom, jednim sjajnim i jako talentovanim čovekom, i Vladanom Obradovićem, koji je bio direktor fotografije i snimatelj tog dokumentarca. Mi smo jako puni entuzijazma krenuli u ceo taj projekat. Nažalost, jako smo se mučili oko sponzora i svega ostalog da bismo ga izveli do kraja. Uz tešku muku, uz pomoć štapa i kanapa smo uspeli da ga privedemo kraju. Međutim, ja sam u toj nekoj u finalnoj fazi, jer tu zapravo i nisam imala više šta da radim, jer sam ja bila scenarista, izašla iz projekta upravo zbog Ringišpila. Nisam mogla da postignem, kada je Ringišpil počeo da se vrti tom žestinom, prosto da ispratim taj projekat do kraja. Mi smo se jako lepo dogovorili, ja sam to radila pro bono, dakle bez ikakve nadoknade. Od tog filma nema ni para ni dinara nisam videla, ali sam to uradila iz čiste ljubavi prema dokumentarcima i mislim da je to jedan sjajan dokumentarac. Njegova sudbina, koliko znam, je da će od jeseni krenuti na evropske festivale i meni bi bila satisfakcija, eto, da ga vidi što više ljudi.
Jedno, napomenuli ste u početku ovog razgovora sve one, ajde da kažem, priče i sve one ocjene i procjene vašeg rada i onoga što radite, a da ste se svojevremeno obazirali, pa više ne, i možda danas da nam kažete ko vam je ipak kritičar kojim najviše vjerujete i do čijeg mišljenja vam je najviše stalo?
Definitivno moj suprug. Zato što je užasno strog kritičar i zato što mislim da, jako mi je teško da ovo priznam, ali na kraju uvek bude u pravu. bude u pravu i kada mi kaže da previše otvorenog srca pristupam ljudima, da ljude idealizujem, da vrlo ih često gledam kroz ružičaste naočare, pa kada se ispostave da nisu onakvi kakvima sam ih ja izmaštala, onda mene to strašno boli, ja mnogo patim i definitivno je u pravu, on je moj najveći kritičar.
Rekli ste, ako se povučete iz novinarstva, da bi možda neka ideja bila neki centar za medije.
Da, to bih volela jako.
Šta biste pokrivali tim centrom?
Ja sam dugo godina radila kao predavač, radioničar u Novosadskoj novinarskoj školi, koja je imala švedsku licencu. Centar za medije bi se bavio bukvalno pripremom svih onih mladih ljudi koji žele da studiraju recimo političke nauke ili menadžment u novinarstvu ili bilo, ima sad jako puno tih smerova, danas je jako široka lepeza raznih zanimanja koja su vezana za novinarstvo. Upravo kroz te radionice dovodila bih velika naša novinarska imena da od njih nešto saznaju, napravila bih plan i program kako da im to bude i edukativno i zanimljivo i prosto neka praksa, odnosno priprema za nešto čime će se možda kasnije u životu baviti, jer strašno volim da radim sa mladim ljudima i smatram da ovi naši prostori i ova naša zemlja ima užasno mnogo talentovanih mladih ljudi kojima prosto nije pružena šansa ili prosto nemaju mesto gde bi mogli svoju kreativnost da iskažu.
Sudeći po onome što ste malo prije govorili o tome gdje nam je novinarstvo danas, pretpostavljam da taj centar ne bi zamijenio nikakvu školu.
Apsolutno ne, ne, naravno, baš upravo to kažem, no, apsolutno ne, ne, toliko, to bi bio i za mene prevelik zalogaj. Ne, prosto više kao radionica, pripremna radionica za ono što bi oni u budućnosti hteli da rade ili da se novinarstvom bave u tim raznim segmentima.
To vas pitam zato što ste svjedoci možda i bolje i više nego ja od tih silnih nekih malih, kratkih, brzopoteznih škola za sve i svašta, pa između ostalog i za novinarstvo. Zato su nas to
taman posla, pa naravno, ja moram to uvek sa ponosom ističem. Ja sam 3 godine učila dikciju kod profesora Zekavice. To je čuveni novosadski profesor koji je spremao glumce za akademiju. Dakle, 3 godine sam učila dikciju. 3 godine sam zevala ispred ogledala sa samoglasnicima i suglasnicima, kreveljila se, izgovarala reči pravilno. Godinu dana sam, kada sam počela da radim na televiziji kao novinar pripravnik, svojim urednicima koji su bili velika imena, donosila, svaki dan sam imala domaći zadatak, dakle, da pronađem novinsku vest, da odgovorim na 5 osnovnih novinarskih pitanja, da je preoblikujem i tako dalje. Godinu dana sam imala zadatke i Boga mi sam puno učila. Zato, malo pre kada ste pitali da novinarstvo više nije ono što je bilo, naravno da nije, kada dovode deca s ulice da stanu pred kamere ili pred radijski mikrofon ili napišu tekst. Dakle, a pritom znamo kako to i rade. Tako da u tom smislu mislim da je naša profesija negde vrlo degradirana.
Više sreće drugi put, kažeš mi to tako lako. Vidim da nam ne ide, a još kako moglo je. Iako odeš ti, nešto tvoje znam, tu će ostati. Nije ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj, to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar pa da ne znam šta ću s njom. Želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moje brodolo. Sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom. Želim ti sve najbolje, to moje brodolom. Idi samo, samo idi tamo, leti, pevaj, srce drugome daj. Al znaj da s Bogom nije kraj. Šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moj je brodolom.
Oaza.
Poštovani slušalci, naše gošća je Jelena Bačić-Limpić, novinarka i književnica, koju pitamo kako je uspjela da sačuva porodicu od svega onoga što nosi ovaj posao, što nosi često odsustvovanje iz kuće, što nosi česta putovanja.
Pa upravo tako što putovanja čestih nije bilo, što sam ih se odricala da bih bila sa decom, što me nije bilo na, danas se to popularno kaže, inventima, raznim prijemima i promocijama i tako dalje, nego kao što evo sada posle snimanja razgovaram s vama i čim završim ovaj razgovor sedem u kola i vraćam se za Novi Sad, tako to činim svih ovih godina. Stavila sam uvek porodicu na prvo mesto i trudila sam se da ih zaštitim zaista maksimalno od jednog dela, lošijeg dela ove profesije. Jako sam ponosna na sebe što sam u tome uspela, jako sam ponosna na sebe što se nisam razvela u poplavi razvoda i što negde smatram da ja ne bih nikada imala dilemu kada bih morala da biram između porodice i karijere, uvek bi to bila porodica.
Pa neke sam pročitala u nekom vašem intervju da ste rekli nešto sasvim jednostavno i obično što se danas rijetko čuje, da ste normalna osoba. Je li danas sramota biti normalan?
Ja mislim da nije sramota. Mene nije sramota što sam normalna, ali nije dobro u ovom poslu što sam normalna. Moja prijateljica Vesna Radosinović kaže da sam ja preterano skromna i da je to užasno loša osobina. Ja smatram da je skromnost vrlina. Dok, evo, moja isto jedna prijateljica, a javna je ličnost pa mogu da spomenem, Tanja Banjanin, kaže, znaš, nije normalno što smo mi ovako normalne. Tako da, kako god okrenete, nije normalno.
Ajde da se vratimo na pitanje braka, na pitanje porodice. Imate stabilan brak, što je takođe danas u ovim vodama rijetko. Šta je za vas ljubav, šta za vas predstavlja brak i kako ste uspjeli da to sačuvate?
Pa 20 godina smo mi zajedno i to je onako jedan baš dug staž. Ali mislim da je najvažnije od svega, ljubav se podrazumeva, ali mislim da je najvažnije od svega prijateljstvo, jedno duboko prijateljstvo, poverenje. Ja ne volim reći kompromis, ali i to, prosto nešto da vi možete s tom osobom da delite sve svoje muke, da delite dobro i zlo, da joj se poveravate, da prosto možete da budete prijatelj. Mislim da je prijateljstvo najvažnije.
Imate dvoje djece. Jeste li stroga majka? Razumijete li vi njih? Razumiju li oni vas?
Što bi moj sin rekao, ja sam cool mama, uopšte nisam stroga. Nedavno je to izjavio. Stvarno nisam stroga. Mislim da sam ih razmazila kao i što većina mama razmazi svoju decu. Ali isto tako mislim da sam uspela u nečemu na što sam vrlo ponosna, da ni jednom trenutka se moja deca nisu osetila posebnom ili drugačijom ili izdvojenom od drugih zato što su sin i ćerka poznate mame ili poznatog tate. Moja deca su išla u državni vrtić, idu u državne škole, nadam se da će upisati državne fakultete i da će ući na budžet, da ne moram i to da plaćam. I potpuno su, kako bih rekla, uspela sam da ih sačuvam u tom porodičnom jezgru, a da ne budu mnogo dotaknuti onim čime se ja bavim.
Kako utičete na njih i u stvari šta želite da nauče od vas i od ljudi koji poštujete i cijenite?
Samo da budu kvalitetni, pošteni i dobri ljudi. I to je... To će biti i moj i njihov najveći uspeh. Čime god da se budu bavili u životu, ja sam najponosnija kada mi razredne starešine ili profesori moje dece kažu da su mi deca lepo vaspitana. To je za mene najveći kompliment.
A recite, imate li vremena za dokolicu, ono što se u svakodnevnom životu zove na neki način dokolica, jer takođe sam negdje uspjela da saznam da ste od onih osoba, od onih majki koje prvo završe sve ono što treba za porodicu, a onda kreću ono što se zove i posao i njihova svakodnevica.
Pa baš nemam vremena za dokolicu, tako da evo i sami ste rekli, ja kada ne radim, obično se... Bavim školom, njihovim problemima, kućom, kuvam, perem, peglam, radim sve što i normalne žene rade, tako da užasno, užasno malo vremena imam za dokolicu, nažalost, nažalost.
Dobro, a kada imate, kako je koristite?
Kada imam, čitam. Čitam, strastveni sam čitač, jako puno čitam i dan danas, ja sam nedeljno u stanju da pročitam i po 4 knjige, sve zavisi naravno od toga koliko vremena imam, ali čitanju se najviše posvećujem i kada ne pišem.
Koji su to pisci koje najradije čitate i koja vam je to knjiga stalno na noćnom ormariću i da li uopšte imate takvu knjigu?
Imam Bibliju koja mi je pored kreveta, ni jednu drugu knjigu nemam pored noćnog ormarića. Čitam sve pisce i savremene klasike sam davno pročitala, ali im se rado vraćam. Prošlog leta sam ponovo pročitala moju omiljenu knjigu od pre 20 godina. Kada sam je čitala pre 20 godina, to je Mihail Bulgakov, Majstor i Margarita. Ja jako volim ruske klasike, ali ništa manje ne volim recimo savremene španske pisce, ima ih nekoliko koji su sjajni. Volim Carlosa Ruisa Safona, volim da čitam Andreja Makina, od njega sve, Aleksandra Barika, to su savremeni pisci, a naravno uvek se vraćam i Bulgakovu, i Dostojevskom, i Tolstoju, i Kunderi, dakle to su neki nezaboravni klasici za sva vremena.
Rekli ste da vas nije bilo na raznoraznim i brojnim skupovima po gradu, po žurkama, po prijemima, djeca su bila mala, sada su djeca malo veća, sada ih vaš ovaj drugi posao pisca, zahtjeva nekako drugačiji program. Da li ste u pozorištu? Da li vas ima sada na promocijama knjiga vaših kolega?
Apsolutno, ne. Apsolutno, ne. Trudim se da uzvratim. Dakle, oni koji su došli na moju promociju, zaista se trudim da ispoštujem i da ja odem na njihovu. Ali me ima najviše na književnim večerima. Meni su čitaoci najvažniji i to moram da vam kažem da su oni za mene jedine prave sudije i to nepotkupljive sudije. Ja nikada neću dobiti ni jednu književnu nagradu i to ću vam odmah reći iz prostog razloga što ja ne sedim sa književnim kritičarima po bircuzima i ne opijam se do besvesti. Dakle, ja sam neko ko sedi u kući i piše i ko ide da se sretne sa svojim čitaocima širom Srbije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, kao što je bio slučaj sa Ringišpilom, Makedonije, verujem da će biti takav slučaj i sa pismom gospođe Vilme. Dakle, zaista se trudim da ispoštujem svakoga ko u ovim teškim vremenima izdvoji novac i kupi moju knjigu i tim susretima se strašno radujem, ne uslovljavam ih, ne naplaćujem ih astronomskim honorarima, dakle idem tamo gde me zovu, gde me vole, idem da se poklonim onim ljudima koji su izdvojili novac i vreme i pročitali moju knjigu. I to je ono što me sada naravno okupira i to je nešto što smatram prosto svojom dužnošću i zato ima da se malo pritrpe i da oćute pošto sam uglavnom u kući.
A ti, vaši čitaoci s kojima se susrećete, koji su brojni, muškarci ili žene?
Ima više žena uglavnom, ali ima i muškaraca.
I šta vas najčešće pitaju? Šta žele da znaju?
Pa uglavnom, kada je Ringišpil konkretno u pitanju, zameraju što su toliko plakali i, ove, i onda se uvek pravdam time, mislim suštom istinom, da sam i ja plakala dok sam ga pisala, tako da smo negde jednaki. Ali ovaj, pitaju me sve i svašta, pitaju me naravno vezano i za roman, pitaju me vezano i za moj posao, tako da ja sam uvek spremna da odgovorim na sva pitanja i radujem se tim druženjima stvarno.
Poštovani slušalci, naša gošća je Jelena Bačića-Limbić, novinarka i književnica, koju evo pitamo da otkrije slušalcima da otkrije svima nama, ima li neki moto koji je vodi kroz život i kako ga prilagođava sopstvenim potrebama?
Ima i ne moram uopšte da vam kažem, kada vam ga izgovorim, ne moram da kažem kako ga prilagođavam sopstvenim potrebama. Moj moto je živi i pusti druge da žive.
Imate li prijatelja? Šta je za vas prijateljstvo i kako njegujete?
Jako sam ponosna na svoja dugogodišnja prijateljstva. Naravno, imam prijatelje, vrlo ih negujem i za njih sam 24 sata tu i mislim da sam srećna žena. Imam puno prijatelja.
Što ne biste nikada oprostili?
Izdaju.
A šta, preko čega možete da pređete? Šta je ono što u odnosima među ljudima kažete, pa dobro, nije to strašno?
Sitne laži, neke prevarice, izazvane koje kakvim stanjima. Svi smo mi, Bože moj, ljudska bića. Ali izdaju, da vas suštinski izda neko u koga verujete i koga volite, to nikad ne bih mogla da oprostim.
Da li verujete? Jeste li verujuća osoba?
Da, verujem. Verujem u Boga. I verujem da je on jedini sudija pred kojeg ćemo jednog dana stati i koji će reći, zaslužio si da odeš ovamo ili onamo.
Ono što je karakteristično, što bih željela baš vas da pitam, posebno vezano za ove dvije knjige, ali i zbog posla kojim se bavite, zbog tog novinarskog posla, šta je to što vidite u čovjeku svakodnevno, šta je to što vidite u društvu svakodnevno, šta je to što vidite u životu i s čim se mirite, čim zajedno prolazite kroz život, odnosno što je to, kako prihvatate život?
Pa prihvatam ga, ja ga u stvari volim sa svim njegovim nesavršenostima. Ja sam negde, verujem da nam je svima negde zapisana neka sudbina i jako se trudim da ga iskoristim na najbolji mogući način, posebno kako godine odmiču, u smislu da svojim najbližima pružim što više ljubavi i nežnosti, da proživim sa njima kvalitetno svaki zajednički trenutak. I zaista se trudim, mada sam ja prilično emotivna i prilično empatična, mene svašta pogađa i tuđe ljudske sudbine i ono što me izluđuje, što me nervira, to je neka površnost, neodgovornost ljudska, glupost, predrasude, to ja najbolje znam kako mi je, ali Bože moj, i sa tim se mirim. Prosto život je, kao i mi sami, nesavršen. Sad na nama je da odlučimo da li ćemo ga voleti ili ne.
Da li biste nešto mijenjali kod sebe?
Da. Menjala bih, žao mi je što nisam u životu bila i što nisam sada opreznija kada su ljudi u pitanju.
Znači da ste imali situacije u kojima niste bili zadovoljni?
Pa prosto ja sam izuzetno otvorena i nekako uvek pristupam punog srca prema ljudima, ali trebalo mi je 40 i kusur godina da shvatim da nisu svi ljudi dobronamerni, naprotiv.
I evo na kraju ovog razgovora, gospođo Jelena, teško je i nemoguće je davati savjete, nemoguće je davati, pisati pravila u životu i o životu. Ali evo slušalcima Radija Republike Srpske koji žele, dok još ne dođu u situaciju da razgovaraju s vama kao pisce na tim književnim večerima, evo ovo je prilika da probate da nekako otvorite tu Pandorinu kutiju života i da im na neki način sugerišete kako, na koji način, ne postati uspješan i slavan, ali živjeti život koji volite. Postoji li tu pravilo?
Pa pravilo je verovatno da nema pravila. Ja ne znam, prosto, evo, malo čas sam rekla, ja mislim da je nama svugde negde, svima negde sudbinski određeno. Ja ovaj posao nisam izabrala, kada je televizija u pitanju, on je izabrao mene. Znači, ja sam se za nešto drugo školovala. Bilo je potrebno 20 i nešto godina da prođe, da bih ja konačno sela i napisala knjigu, ali mislim da se negde u životu neke stvari dogode kad tad, možda ne u pravo vreme, možda ne onako kako bismo mi to očekivali, ali se ipak dogode i ono što bih ja možda poručila svima, a što govorim i sebi iz dana u dana, a to je da ne gubim nadu. Ima jedna divna latinska izreka koja kaže dum spiro spero, dok dišem nadam se, tako da eto, neka to bude neka poruka za kraj.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama puno.
Gošća Oaze bila je Jelena Bačić-Alimpić, poznata novinarka i odnedavno književnica, s kojom je razgovarala Marica Lalović. Hvala vam, poštovani slušaoci, što ste i večeras bili s nama. Vaši prijatelji Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelji.